Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Continuăm astăzi interviul început în episodul anterior cu Andreea Groze. Andreea, din nou bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Am vorbit multe lucruri interesante, de la faptul că erai un copil care visai, te plimbai pe la bunici, mergeai, ai crescut într-o familie, părinții tăi nu erau evanghelici, dar la bunici, rudele tale, toți erau pocăiți,
da,
evanghelici. Ai crescut, de multe ori mergeai în vacanță în mediul respectiv și te plimbai pe acolo pe dealuri și scriai și gândeai și meditai.
Și mă rugam.
Și te rugai, da. Și în felul acesta Dumnezeu a intrat în viața ta și ți s-a descoperit, gândindu-te la faptul că scrie în Biblie, dacă spui muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, el te ascultă. Asta spune Domnul Iisus Hristos despre puterea rugăciunii, cât un grăunte de muștar. Și te-ai gândit, și muntele acesta ar putea să cadă peste mine. Am făcut eu o recapitulare a lucrurilor care le-am discutat, dar vreau să te întreb acum, dacă ai vrea să recapitulezi tu ceva din episodul anterior, dacă nu, vreau să vorbim despre viața ta actuală. Ai avut și un vis legat de copiii din orfelinate și avem multe, multe de discutat și astăzi, deci ai ceva de adăugat?
Nu, hai să mergem. Dacă vine ceva pe parcursul interviului, o să menționez.
Mai întâi am povestit noi înainte de al doilea episod, mi-ai spus despre doi autori preferați ai tăi în acest moment, Diane Lamberg și John Stott. Dar am vrut să împărtășesc și cu ascultătorii aceste bucate deosebite. Spune-ne.
Sunt doi autori care... John Stott este un clasic, Diane Lamberg este un psihoterapeut contemporan care locuiește în Statele Unite, este un psihoterapeut care a lucrat toată viața ei profesională pe traumă și a lucrat cu persoane care au suferit traumă cronică. Este o femeie deosebită, este o creștină deosebită și aceeași idee am găsit-o și la ea și la John Stott. Până la urmă și la Augustin, sunt foarte mulți scriitori, dragi inimii mele, care au această idee de implicarea socială a creștinului. Faptul că nu putem, și spuneam și în episodul anterior, nu putem să trăim cu mintea în cetatea lui Dumnezeu, în cetatea cerească și să uităm de fapt că suntem totuși încă în această lume, în mijlocul întunericului, unde oamenii au nevoie de speranță, și atât Diane Lamberg cât și John Stott fac referință la această realitate, la faptul că noi creștinii trebuie, care am fost eliberați și luminați de Dumnezeu, care, spunea Diane, așa a vizitat o navă unde sclavii erau transportați din Indii și deasupra,
se mai păstrează pe punte, nava respectivă de atunci.
Da, mai este, da. Pe punte se țineau serviciile divine și
echipajul,
capitanul avea serviciile divine
și de desubt
negrii muriau, sufereau, erau violați, sufereau de dizenterie, cea mai oribilă mizerie și degradare umană, făcută tot de om.
Și pe punte
se cântau și se rugau și se închinau lui Dumnezeu și este această grozăfie până la urmă. Înțeleg, e ușor să stăm în secolul 21 și să judecăm aceste lucruri, doar că poate nu ne dăm seama că același tip de gândire o avem și noi astăzi. Doar că, pentru că sunt acceptate social anumite lucruri, nouă ni se par normale. Și pentru ei era absolut normal, așa se nășteau într-o societate în care sclavia era normalitatea, în care erau considerați că nu au suflet sau că, cum spuneau creștinii, ei sunt urmașii fiului lui Noe care a fost blestemat să fie sclavul fraților săi și e normal, este voia lui Dumnezeu, deci pur și simplu erau întunecați, interpretau greșit scriptura. Și spunea Diane, până la urmă, Dumnezeu s-a coborât prin Domnul Iisus Hristos, s-a întrupat și s-a coborât în acest beci al omenirii, în care este întuneric și este suferință și este abuz și este mizerie spirituală și fizică de toate felurile și ne-a adus lumina
și ne-a
eliberat, ne-a scos de acolo și în momentul în care ne-a scos de acolo, ne trimite înapoi să mai tragem pe alții după noi. Da. Și John Stott spune același lucru despre responsabilitatea creștinului de a merge în societate, de a vedea suferința din jur, de a-și deschide ochii, să vadă suferința și de a adresa această suferință și a întinde mâna să scoată oamenii din întuneric și să le dea speranță.
Lucru pe care l-ai aplicat și practic în viața ta, deci prin anii 90 ai văzut un reportaj la televiziune despre copiii din orfelinatele României, erai și tu copil mic atunci și ți-ai propus când vei fi mare să fii o mamă pentru acești copii. Spune despre familia ta actuală, te-ai căsătorit cu Remus Groze, aveți 3 copii ai voștri și mai aveți încă alți copii de care vă ocupați de da. O perioadă bună de timp.
Dumnezeu m-a, ca un fir roșu, mi-a tot adus orfani, modul în care se lucrez cu orfanii, dar nu, în timp visul copilăriei mele s-a pierdut undeva acolo în ceață și cumva l-am uitat. Exact cum ai spus, ne-am văzut de școală, am crescut, m-am căsătorit, au venit copii, facultatea, o grămadă de responsabilități și am fost la o conferință în care se vorbea despre viziunea care Dumnezeu ți-o dă și spunea, cum poți să dai seama ce viziune îți dă Dumnezeu? Și spunea, dacă te uiți în jur și vezi o nevoie care te arde, care te doare, care nu te lasă să fii indiferent, sunt foarte multe nevoi în jurul nostru, dacă privești în jur, ieși afară din bloc, mergi câteva străzi și dacă privești cu atenție o să vezi așa de multă suferință și așa de multe nevoi care trebuie să adresate, e bine, una din nevoile astea trebuie să fie stringentă și să te doară și de fiecare dată când auzi de ea să se producă ceva în tine. Și apoi ne-a lăsat un timp de reflecție în care să mergem și să gândim și să ne rugăm care este acea nevoie care Dumnezeu a pus-o de-a lungul timpului pe inima noastră. Și mi-am dat seama că sunt copii, parcă și uitasem. Copii aflați în dificultate, copii care nu au părinți, copii care au suferit abuzuri, copii care sunt în sistemul de protecție și care au nevoie de cineva care să fie alături de ei. Și am zis, Doamne, în niciun caz. Copiii mei erau mici, cea de-a treia, a doua fetiță noastră, al treilea copil, tocmai ce s-a născut, avea vreo 3 luni și am zis, nu pot acum să mă gândesc să iau alți copii, în niciun caz. Doamne, nu ai altceva pentru mine, ceva de genul ăsta, era ceva mai ușor, ceva mai... Și am, așa cum obișnuiam și ca și copil, am început să mă plimb, era o pădure acolo aproape de centru unde era conferința, am început să mă plimb prin pădure și să mă rog. Și într-un fel argumentam cu Dumnezeu, Doamne, dar sunt atâția alții care pot să facă asta, Doamne, dar eu habar n-am legislația, știu că sunt așa de multe standarde cu direcția pentru protecția copilului, sunt atât de multe lucruri de făcut, birocrația asta, habar n-am de unde să o apuc, era un teren pe care nu mai fusesem niciodată. Și argumentam cu Dumnezeu, îi spuneam, Doamne, n-ar fi bine să trimis pe altul, ca și Moise de altfel. Și momentul în care Dumnezeu m-a convins a fost, știi, Andreea, copiii ăștia după ce trăiesc un iad aici pe pământ, dacă cineva nu ajunge la ei să le spună despre mine, vor avea o veșnicie în iad. Și acela a fost momentul și argumentul cu care Dumnezeu mi-a cucerit inima, am început să plâng și am zis, ok, Doamne, sunt aici, folosește-mă. Și am început să mă rog, periodic, cred că m-am rugat undeva la 6 ani pentru viziunea asta.
Spune-ne cum s-a împlinit viziunea.
M-am rugat 6 ani. Dumnezeu a făcut foarte multe în viața noastră, inclusiv mas mulți. Și când spun că mas mulți, folosesc acest termen pentru că așa am simțit. Soțul meu a fost pastor la Deva timp de 9 ani de zile. Eu în biserica din Deva m-am botezat când aveam 15 ani jumate. Acolo m-am căsătorit, acolo am binecuvântat toți 3 copii, acolo erau prietenii mei, era lucrarea noastră, era tot ce însemna viitorul nostru, care ni-l planificasem cu foarte multă atenție, în care investisem. Era viața noastră și Dumnezeu într-o zi a venit și a spus, trebuie să vă luați, să lăsați totul și să plecați. Bineînțeles că am spus nu. Doamne, cum poți să ne ceri una ca asta? Și apoi rând până zis, Doamne, uite, îți dau și proiectul ăsta, îți dau și proiectul ăsta, îți dau și lucru, îți dau totul. Doar că a fost ceva care a fost foarte greu să renunț și anume faptul că tatăl mă venea la biserică în fiecare duminică, venea să mă ajute, că aveam 3 copii și mi-era foarte greu, Remus era la ambon.
Remus, soțul tău și părinții tăi nu erau evanghelici, nu erau
pocăiți. Nu sunt evanghelici, nu. Și tata a început să vină la biserică. Eu mă rugasem pentru părinții mei încă de copil. Și am zis, Doamne, tata vine la biserică, eu știu că dacă voi pleca, nu o să mai aibă aceeași dorință să vină. Și am zis, Doamne, îți dau orice, dar asta nu pot să stau. Doamne, îți dau absolut orice, îți dau casa noastră, îți dau relație, îți dau lucrarea, până la noi totul e al tău, dar asta nu pot să-ți dau. Și s-a întâmplat o chestie extraordinară. M-a sunat tatăl meu, care nu știa despre toate aceste lupte ale mele, și mi-a spus, știi, Andreea, soțul tău, eu sunt medic și dacă fac o greșeală în meseria mea, eu am o anumită pedeapsă care o primesc, dar pentru soțul tău este mai grav, pentru că el este un slujitor al lui Dumnezeu și dacă nu ascultă de Dumnezeu, pedeapsa lui e mult mai mare, așa că tu trebuie să mă lași pe mine și să mergi după el. Asta era în acea zi în care dimineața citisem...
El neștiind luptele mele. Sufletul tău.
Da, neștiind luptele mele. Când în dimineața aceea citisem un verset care spunea, dacă nu va lăsa omul pe tatăl său, pe mama sa, pe frații săi, pe totul, nu este vrednic de mine, și știu că m-am uitat la versetul ăla și am zis, Doamne, poate nu sunt vrednică. în dorința mea de a ști pe tata în biserică, am zis, asta este, nu renunț, nu pot să fac asta. Și când m-a sunat tata, nu știu dacă știe, nu știu dacă i-am spus vreodată, a fost de fapt vocea lui Dumnezeu, Dumnezeu a lucrat prin el și mi-a zis, trebuie să mă lași pe mine și să te duci după soțul tău. Și atunci am zis, ok, gata, plecăm. Asta este, ai și acceptul meu, pentru că cam asta mai lipsea, acceptul meu. Și am plecat de la Deva, a fost foarte grea ruperea.
V-ați mutat la Timișoara.
Ne-am mutat la Timișoara. Nu am înțeles mult timp de ce Dumnezeu ne-a desrădăcinat așa și ne-a dus aici. Apoi am fost la o conferință și soțul meu vorbea cu un fost student de la Deva și îi spunea, uite, soția mea vrea să se implice cu copiii străzii, eu mă rugam deja de ani de zile pentru viziunea cu copiii și am zis, ok, hai să încep de undeva, hai să încep de la copiii străzii. Știam că se organizează tot felul de activități cu ei, am zis, hai să mergem, să merg acolo și să văd ce înseamnă și să văd cum pot să ajut. Și nu știu ce au vorbit, ce n-au vorbit, e clar că nu s-au înțeles unul pe celălalt și zis, hai că știu un tip, Cervu, care are un centru pentru copiii străzii. Asta a înțeles Remus. Și ne-a dat numărul de telefon și i-am stabilit o întâlnire și când am ajuns la ei acasă, deși nu era acasă, era de fapt la casa de fete Osana, ei făceau exact ceea ce visam eu și nu venea să cred că există așa ceva în Timișoara. Între timp am aflat că mai sunt și alte organizații, dar exact cum l-am gândit, cu o familie care să stea cu copiii, care să îi crească ca într-o familie, să creeze acel mediu de familie, de unitate. Și ne-am întâlnit de câteva ori și eu zis, auziți, noi plecăm, nu vreți să veniți voluntari să stați o perioadă cu fetele, cât suntem noi plecați, o perioadă de timp, nu foarte mult. Și ne-a zis, ok, hai să vedem, a fost așa interesant, am zis, acceptăm, am stat 2 luni, pentru mine era clar că asta e ceea ce vreau să fac, dar cred că a fost nevoie și soțul meu, copiii noștri, să vadă ce înseamnă, pentru că în momentul în care am luat decizia, mai târziu, să facem pe termen lung această slujire, a fost foarte important pentru noi să avem acceptul copiilor noștri, deși erau micuți, dar până la urmă îi respectăm, sunt oameni, sunt niște oameni mici, copiii sunt niște oameni mici care trebuie respectați și am avut un consiliu de familie și am zis, dacă voi acceptați, mergem, dacă voi nu acceptați, nu vom merge. Este decizia și a voastră. Și a fost o experiență frumoasă de 2 luni în care am stat acolo ca și voluntari. Și când s-au întors Nadine și Cerbu, au zis, auziți, noi din anumite motive a trebuit să plecăm și trebuie să lăsăm pe cineva și noi credem că Dumnezeu pe voi v-a pregătit. Și nu am sărit imediat, da? M-am rugat, cred că vreo 2 luni de zile, specific pentru lucrul acesta. Și Dumnezeu ne-a călăuzit, clar că acesta este pasul care trebuie să-l facem.
Ce înseamnă să te ocupi de copiii altora, să-i crești ca în familie, să treci împreună cu ei și prin dureri și prin necazuri și prin încercări și prin bucurii?
Când am ajuns...
Ai mai începe din nou de la zero?
Când am ajuns la casa de fete, aveam o părere bună despre mine și acum am așa o vorbă, le spun, dacă ai
îndoiele acum?
Dacă ai o părere bună despre tine, du-te și fă chestia asta. Și Dumnezeu te aduce cu picioarele în realitate. În realitatea faptului că sunt un om. Sunt doar atât.
Se întind nervii la maxim?
Un om, se întind dincolo de maxim. Și nu este ușor. E un cuptor. E un cuptor în care Dumnezeu, și a fost pentru mine, un cuptor în care Dumnezeu a scos la suprafață lucruri care sunt în viața mea și nu sunt bune.
Dintr-un cuptor, de obicei, scoți o prăjitură frumoasă.
Să știi, Nelu, că, uite, unchiul meu este bijutier. Și odată m-a dus cu el.
Dar nu prea ai multe bijuterii.
Nu. Este bijutier și m-a dus cu el odată să văd cum se topește aurul. A fost o experiență extraordinară, mai ales pentru că știam pasajul din Scriptură care spune așa cum lămurește aurul, aurul, așa voi lămuri, este un cuptor în care Dumnezeu ne lămurește. Și a luat mai mult, mă rog, tot felul de inele, lanțuri, erau unele învechite, murdare și cum se depune pe aur, tot felul, se fac tot felul de depuneri. Le-a pus într-un vas, eram într-o cameră, nu știu cât avea, era destul de mică, să zic un 2x3, ceva de genul ăsta, și a pus într-un vas rezistent, sigur rezistent, toate acele bijuterii și cu o flacără. Vreau să vă spun că s-a încălzit camera, era în câteva secunde, s-a încălzit toată camera de la flacără care o dădea dispozitivul respectiv și flacăra aia, așa de puternică, a pus-o direct pe aur. Și am văzut cum a început să se topească și toate impuritățile erau arse. Ei bine, când aurul a fost curățit, Nelu, nu a văzut niciodată ceva mai frumos. Cum arată aurul lichid curățit.
Era topit, era lichid?
Era lichid. Era ca o oglindă. Și era de o frumusețe extraordinară. Și atunci am înțeles ce înseamnă curățirea aceasta, când Dumnezeu scoate toate impuritățile. E groaznic să fii supus la așa o căldură, la așa o tensiune, cum e flacăra respectivă. Toate impuritățile se duc, dar rezultatul este spectaculos. Și, într-adevăr, se oglindește chipul Creatorului în acel aur lichid, purificat. Este ceva deosebit. Și apoi este turnat în forma care trebuie să fie turnat. Și
dacă te plecai peste recipientul respectiv, îți vedeai fața, era chiar ca o oglindă.
Da, a fost ceva superb.
Exact cum Dumnezeu trebuie să se oglindească
exact
în noi.
Exact, Dumnezeu trebuie să se oglindească în noi. Și când Dumnezeu a terminat cu noi, suntem niște vase, de aceasta niște vase de cinste, pentru că este o capodoperă. Este ceva deosebit. Așa că asta a fost casa de fete, pe lângă altele pentru mine, a fost un cuptor. A fost un cuptor în care Dumnezeu a scos la suprafață cine sunt eu, nu cine cred că sunt eu, pentru că e ușor să fii bun cu copiii tăi, e ușor să, pe o perioadă scurtă de timp, să te porți frumos.
Să fii bun cu cei care sunt buni cu tine?
Este ușor să fii bun cu copii din orfelinate, când mergi și petreci câteva ore cu ei și vai ce drăguți sunt, vai ce, dar în momentul în care încep și vezi toate lucrurile grele care le aduc cu ei, toată încăpățânarea, toată rezistența aceea care o pun la tot ce este bine adesea. Vin cu tot felul de comportamente care trebuie adresate.
Crezi că sunt moștenite din familie?
Cred că este influența. Este clar o influență a familiei care, și dacă nu reușește să lupte
se observă
cu această
la
influență.
Copii diferiți,
da. La fiecare copil diferit se confruntă, da, cu tentații diferite. Asta e ceea ce ne-am văzut. De exemplu, dacă sunt copii care spre furt, unul spre minciună, unul spre partea sexuală, sunt foarte, foarte spre promiscuitate, sunt influențe foarte puternice. Și
din familie,
mă
rog,
da.
De unde au crescut.
Da. Există influențele acestea și sunt foarte reale. Nu degeaba și Scriptura vorbește despre aceste influențe care se transmit dintr-o generație de la o generație la alta. Dar a fost un loc al curățirii, un loc al harului, un loc în care am înțeles mai bine inima lui Dumnezeu.
Deci odată viața ta a fost transformată în momentul când te-ai întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, cu Evanghelia, cu puterea,
cu dragostea
lui Dumnezeu și încă o dată transformată în...
Și a fost în continuă transformare, de fapt. Mă întrebai în emisiunea trecută de lucruri care le-am scris. Ei bine, ăsta este unul din lucrurile pe care le-am scris. Faptul că Dumnezeu aduce în viața noastră în fiecare zi aproape aduce oameni noi. Adesea nici nu observăm. Dar dacă te duci la un magazin, Dumnezeu aduce în viața ta un om nou. Unii sunt pasageri prin viața noastră, vin și pleacă, unii rămân pentru mai mult timp, dar de la fiecare și pe fiecare Dumnezeu îi folosește să ne învețe ceva și să ne modeleze într-un fel.
Cum poți să-i transmiți, de exemplu, eu știu, vânzătorului de la supermarket să-i transmiți ceva din dragostea lui Dumnezeu?
Haideți să spun cum îi transmit doamnei de curățenie de aici, de pe scara blocului. Este o doamnă care face curățenie, femeie de serviciu, și îi spui bună dimineața, să aveți o zi frumoasă. Și am văzut cum fața îi se luminează. Am observat că merge în magazin, oricât de încruntat ar fi vânzătoarea, o față zâmbitoare, dar autentică, nu un zâmbet din acela fals. Pur și simplu să te uiți la om și să-l iubești. John Stott spunea despre, că tot vorbeam despre autorii favoriți, John Stott spunea că trebuie să ne redefinim niște concepte teologice. Cine este omul? Și asta este unul din concepte. Ce este omul? Cine este omul? Omul este creația lui Dumnezeu. Așa cum este el, frumos, urât după standardele noastre sau de iubit sau de neiubit, este creația lui Dumnezeu și trebuie să ne raportăm cu dragoste la creația lui Dumnezeu, pentru că spune Scriptura, nu, cine bajocorește pe sărac, bajocorește pe creatorul lui. Nu? Orice om merită respectul nostru, orice om merită dragostea noastră. Și simplu mod în care dai bună dimineața când mergi într-un, sau bună ziua când intri, sau că îl privești pe om în ochi și zâmbești autentic. Și eu am văzut personal, am experimentat lucrul acesta și încerc atunci când merg la un restaurant sau când merg la un magazin, chiar și la casă, să nu-mi țin capul așa în pământ și să zic bună ziua, ca și cum zic bună ziua la banda aia rulantă sau mai știu eu ce, mai știu eu cui, ci să privesc omul în ochi și să-i zâmbesc, să-i arăt că toată atenția mea este îndreptată spre el. Și am văzut ce răspuns, zice Biblia, așa cum răspunde în apă fața omului, așa răspunde inima omului la inima și fața omului la fața omului.
Da, la final, Andreea, ce crezi că ar fi de adăugat? Am vorbit despre schimbarea vieții tale, despre întoarcerea ta la Dumnezeu, despre lucrurile frumoase pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. Ce crezi că ar fi de adăugat? Mai avem aproximativ 4-5 minute din emisiunea noastră.
De adăugat, poate o încurajare pentru ascultătorii noștri să știe că Dumnezeu nu are doar planul de mântuire, ci are planul pentru viața lor. Dumnezeu are planuri extraordinare, Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi ceva unic, care doar noi putem să-l dăm omenirii, și să avem curajul fiecare să ieșim din carapacea noastră și prin călăuzirea lui Dumnezeu, prin încrederea că avem valoare în ochii lui și că ceea ce el a pus în noi este talentul care trebuie folosit, să mergem în lumea aceasta și să fim lumini și să fim sare. Sare care dă gust și sare care conservă și lumină care luminează întunericul și dă speranță.
Dumnezeu să ne ajute! Mulțumim frumos! A fost împreună
mulțumesc.
Cu noi! La Vieți Transformate, Andreea Groze. Pe parcursul a două episoade am vorbit despre întoarcerea la Dumnezeu, despre lucrurile mărețe frumoase pe care Dumnezeu le face în viața unui om atunci când inimile noastre și mințile noastre și sufletele noastre sunt deschise pentru a-L primi pe Hristos în noi, ca să fim locuiți de El. Mulțumim frumos, aici se încheie emisiunea Vieți Transformate de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.